Sing.
Shame. Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Shame.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Danas je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želimo. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja danas, kolika je moć političkog marketinga? Da li je on glavni kreator naše slike o stanju u društvu? Kada je za uspeh političkih stranaka postalo važno imati dobar PR od dobrog programa? Gosti talasanja bit će Đorđe Pavićević, profesor sa Fakulteta političkih nauka, i analitičar Cvjetin Milivojević, direktor Agencije za odnose sa javnošću Pragma. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija. When you left this town, your windows down, and the wilderness inside. Let the exits pass, all the tar and glass, till the road and skyline. The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Angela, it's a long time coming. In your Volvo lights lit up green and white with the city's own sign. But you held your course for some distant war in the corners of your mind. From the second time around, the only love I ever found. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh, you safe and warm in your coat of arms, your fingers in fist. Did you hear the notes, all those static codes in the radio bits? The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh, talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam na početku najavila, naši današnji gosti, profesor Đorđe Pavićević sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan, hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan.
i novinar Cvjetin Milivojević, direktor Agencije za odnose sa javnošću Pragma. Na početku sam rekla analitičar. Najavila sam i temu kolika je moć političkog marketinga. Razgovarat ćemo i o tome zašto je sve češća tema podela u društvu, koliki se jaz pravi i kako se kreira naša stvarnost. Politički marketing i analitičar. To će biti moje prvo pitanje, jer ste me ispravili na samom početku i rekli, to slušalci nisu mogli da čuju, zašto analitičar. Da li je to neka vrsta marketinga i koliko su i oni, poput političara, u delu javnosti postali pomalo omraženi?
Da, kad kažete analitičar, zašto ne, na primjer, sintetičar? Ali kad kažete analitičar, prvo sljedeće pitanje je zašto si ti stručnjak, dakle stručnjak neke opšte prakse, očigledno i tako dalje. Dakle, svako od nas ima neko svoje zanimanje, neku svoju profesiju. Dakle, ja sam diplomirani politikolog za novinarstvo, odnosno može se reći komunikolog, politikolog, bivši novinar, dakle neko ko se bavi novinarstvom kao zanatom. Sad, posljednjih 17 godina se bavim odnosima s javnošću, koji jeste također jedna vrsta komunikacija u praktičnom smislu reči, javnih ili, dakle, prosto zašto to insistiram na tome? Zato što dosta ljudi se u posljednje vrijeme, vidim, čak znate, ono, kao novinari koji ne završe fakultet, obično se ne potpisuju, malo im je ono novinar, nego napišu novinari publicista, otprilike, da ima još jedno zanimanje, znate, za razliku od ljudi koji su ono imaju fakultetsko obrazovanje, oni ne insistiraju na tome da li su, ne znam, ovo ili ono i tako dalje. Ali vidite, imate jednu čudnu pojavu u Srbiji, to je pogotovo izraženo u proteklih 5 godina, da se mnogo ljudi sa te javne scene koji stalno imaju nešto da kažu i govore po pravilu ono što je na fonu zvanične politike, dakle sami sebe promovišu analitičara. Dakle, tu ima ljudi koji su, kako sam ja istraživao, po vokaciji ili nesvršeni studenti filozofije, ima nekih historičara, ima nekih bivših novinara, ne znam šta su završili, tako da nije bitno. Dakle, oni sebe zovu analitičare, pa još dodaju sebi ono politički analitičari i tako dalje. I sad bi čovjek očekivao da iza njih i u teorijskom i u praktičnom pogledu stoji jedna čitava, jedna briljantna karijera, da oni jednim svojim pogledom na neku situaciju oslikavaju sve što je kontekst te situacije i tako dalje. Dakle, da se ne davim se time. Dakle,
zanimljivo to je to svaštarenje.
Da, i to je također po meni jedan produkt onoga što ja se odmah s vama ne slažem. Nažalost, u Srbiji nije na delu ono što se u teoriji i praksi zove politički marketing. Dakle, politički marketing je nešto što mnogo kompleksije od onoga što mi vidimo. Ovo je nešto što se, ja ću svesti, potpuno ogoliti stvar, mahom propaganda, i to klasična ogoljena propaganda, i delimično spinovanje kao jedna međufaza između onoga što se zove propagandom i onoga što bi moglo da bude informisan ili odnosi s javnošću i tako dalje.
Da li bi se vi, profesore, složili s ovim, da nije reč u teorijskom smislu politički marketing, nego nešto što bi možda moglo da bude gore ocenjeno, a to je propaganda, ona baš nije nešto što je dobro?
Ja se ne bavim time na takav način da bih ušao sad u te neke, ne znam, pojmovne distinkcije, ali očigledno ono što je meni interesantno jesu dve stvari, znači da ta moć da možete sami sebe da predstavljate drugima na način na koji vi hoćete, bez ikakve kontrole, znači bez ikakvih kontrolnih mehanizama u tom pogledu, i način na koji se okupira javno polje tim porukama koje su ili propagandne ili reklamerske po karakteru, ajde da kažemo, sve dotle da u stvari nam i diktiraju i teme o kojima ćemo se baviti, kad ćemo se baviti, na koji način ćemo se baviti. Tako da nešto što bi bila, ajde, u tom širem smislu možda komunikologija ili nekakvi odnosi sa javnošću, jeste nešto što je postalo jako važno u ovom pogledu. Ali ne bih ja uzimao da je to toliko presudno u smislu da bi to bilo uspešno, potrebno da imate još mnogo toga iza, znači pre svega da raspolažete resursima, znači da raspolažete ni sredstvima i medijima da bi mogli to da izvedete na neki način. Znači, mogu ja imati fen kakav god PR i kakvo god samo reklamiranje u tom pogledu, to može mi donese neke sitne koristi verovatno, ali nikada ne može da mi da neku prednost koju bi mogao da imam kada bi recimo kontrolisao resurse kojima se to radi.
I sada ste spomenuli ono što mi se čini veoma važnim i zanimljivim, a to je informacija, odnosno vest, odnosno tema. Šta je danas, Svjetine, tema, odnosno šta je vest? Jednu vest možemo slušati na dva različita medija, tiču se istog događaja, ali su tako prezentovane da šalju potpuno različitu poruku.
Pa dobro, ajde, kažemo, u onom idealnom smislu reči vest je ono što drugi nemaju, dakle nemaju ni drugi mediji, niti drugi primaoci ili izvori informacija, dakle to je nešto što je ekskluzivno. Dakle, ako to ima 10 medija i ako to prenese 50 medija i 50 izvora barata tom istom vešću, onda to više nije vest. To je produkt nečije obrade, ono što se u izvornom smislu zove vest, a oni koji se bave manipulativnom komunikacijom u pozitivnom smislu reči, govorim, naravno, znaju šta to znači. Dakle, vi imate istraživanja ne samo kod nas, nego ozbiljne istraživanja u svetu, recimo u Sjedinjenim Američkim Državama imate istraživanja od pre nekoliko godina iz koga možete izvući zaključak da skoro 80% sadržaja koji vi konzumirate putem medija ili na drugi način na javnoj sceni, dakle, od ljudi koji oblikuju naše živote, zapravo ne potiče, autori tih informacija nisu izvorno iz medija, dakle nisu to novinari, nisu to medijske kuće, nije to produkt njihovog istraživačkog novinarstva, što je sad trend, ja taj naziv istraživačkog novinarstva, ja se uvijek pitam kako je novinarstvo koje nije istraživačko. Dakle, svako novinarstvo je po definiciji istraživačko novinarstvo, ali ostavimo to po strani. Dakle, 80% tih sadržaja nisu autonomni, dakle nisu to sadržaji koje je smislio neki novinar, nego je neko inicirao na direktan i indirektan način. Evo vam primjer. Kada organizujete jednu preskonferenciju, ja ću sad iz pozicije nekog ko se bavi odnosima s javnošću reći, vi to činite sa ciljem da pokrijete tom informacijom koju želite ili porukom koju želite pošaljete, da pokrijete što više medija. Dakle, vi merite svoj publicitet, odnosno publicitet za svog klijenta. Dakle, ako ima više objava u što više različitih medija, dakle, i tradicionalnih i ovih novih medija, multimedijalnih medija, odnosno kanala koji nudi internet, onda je ta preskonferencija sa stanovišta PR-a uspelija, je li tako? Sa stanovišta novinarstva trebalo bi da bude ideal svakog novinara da ima informaciju koju drugi nemaju. Dakle, to je sad prvi sukob koji se javlja. Dalje. A da ne govorim onome što se dešava iza kulisa, Đorđe delimično otvorio taj deo priče. Ko kontroliše resurse? Nažalost, mi svodimo stvar na vrlo jednostavnu računicu. Dakle, kod nas se u ogromnoj većini građani obaveštavaju. Dakle, kažem obaveštaj, donose zapravo, on, na primjer, na glasanju. Oni odluku o tome ko će glasati ne donose na osnovu toga što su aktivni na Facebooku ili na nekoj društvenoj mreži, nije bitno, ili što eventualno čitaju neke novine. Oni mahom donose odluku na osnovu onoga što vide u onim mainstream medijima koji direktno na neki način povlađuju vlast i istovremeno utiču na njihovu odluku, a to su, ajde da idem vrlo tako daleko, to je u ovom trenutku najgledanija televizija komercijalna sa nacionalnom frekvencijom, dakle televizija Pink, i delimično javni medijski servis, televizija, mislim na televiziju, ne mislim nažalost na vas sa radija, na televiziju Srbije. Dakle, tu se donosi odluka. Ako ste vi prisutni u drugom dnevniku RTS-a koji je prime time ili po čitav dan u onim vanrednim emisijama Zveri, Dveri ili kako se već zovu, ne znam pojma, koje možete i otvorenim pismima koje možete čitati na televiziji Pink, onda je sasvim jasno da vi na osnovu toga odlučujete ko je najbolji, bez koga ne može ova zemlja dalje da ide i koji će nas uvesti u Evropu, istovremeno zadržati prijateljske odnose s Rusijom, neće nas uvesti u NATO pakt, ali ćemo imati najviše vežbe sa NATO paktom, nećemo ući u vojni savez s Rusijom, ali ćemo imati vojnu bazu, nećemo, ali ćemo imati, dakle, on pokriva sve, dakle, definitivno. Stvara se takva medijska slika. Dakle, onaj ko kontroliše resurs, naravno, morate imati kadrovi koji na neki način diriguju tom pričom. Ovde je to, sad ću biti vrlo konkretan, za vreme ove sadašnje vlasti je stvar dovedena do savršenstva. Vi imate agitprop štab, nazvaću ga direktno takav, koji ima svako jutro zadatke koje ide, svako jutro se određuje ko od tih takozvanih analitičara, gde ste imere malo presvrstali, ide na koji mediji, sa kojom porukom i kako razrađuje neki potez koji povlači ili koji namerava da povuče vlast. Evo vidite sad, predsjednik Republike i ministar inostranih poslova su u Njujorku na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, pa će se navodno nekoliko minuta vidjeti sa Trumpom. I sad mi iz toga ovdje, zahvaljujući tim analitičarima kojima su otvorena sva vrata najuticajnijih medija, zapravo stvaramo jednu sliku da iz toga očekujemo velike beneficije za Srbiju. Znate, ućemo odmah verovatno preko sutra u Europsku uniju, nećemo morati da uvodimo sankcije Rusiji, nećemo morati da priznajemo Kosovo, zaštitit ćemo se, nećemo ući u treći svjetski rat, ali smo zato pripretili građanima se može desiti i treći svjetski rat. Pa sa iza toga ide sljedeća rečenica: ko misli da treba Kosovo da ostane u Srbiji, on je za rat. A vidjeli ste šta može rat da donese, na primjer nuklearni rat između Severne Koreje i tako dalje. Ne ulazim ja u teorije zavere, nego govorim kako funkcioniše zapravo prosječan srpski glasač ako govorimo o političkom marketingu. Ona kampanja koja se vodi mjesec dana, kao recimo posljednji predsjednički izbori, ili 45 ili svih 60 dana, ne znači ništa. Dakle, prosto reč je možda 1 ili 2% birača koji tada donose odluke. Svi su na neki način odluke donijeli na osnovu ovoga što je gola propaganda. Dakle, a naravno pričat ćemo o tome zašto ja vidim zapravo tu razliku. Ja ne vidim da je ovdje u Srbiji vrijeme političkog marketinga, nažalost nije. Politički marketing kao novinarstvo, recimo, kao PR recimo, ipak ima neke svoje kodekse ponašanja. Znate, vi u novinarstvu znate šta su kodeksi novinarstva, dakle, treba čujete i drugu stranu, trebalo bi da budete objektivni, neutralni i tako dalje, da imate više izvora informacija. U PR-u koji jeste, ja se slažem sa Đorđem, dakle prosto u PR-u vi stvarate pozitivnu sliku o imidžu, ili makar neutralnu, o klijentu, organizaciji, političkoj stranci, javnoj ličnosti, nije važno kome, ali uvijek baratate sa nekom istinom koju možete pomalo spinovati, dakle davati joj neki važniji značaj nego što ona objektivno zaslužuje, dok na drugoj strani u propagandi, kao što znate, to je kroz istoriju poznato, dakle to je ona vrsta manipulativne komunikacije u kojoj je dozvoljeno sve, pa i laž.
Ko ovdje, profesore, ima pravo na istinu?
Ko ima pravo na istinu? Pa mislim...
Jer vama će spomenuti su ovdje neki mediji i Cvjetin je naveo kako se u stvari spinuje, odnosno na neki način kreira javnost. Kada bi imali, a nažalost nemamo predstavnike, ovdje bili su pozvani i tih nekih drugih medija da odgovore, oni bi rekli to je vaše viđenje, a druga strana bi rekla ne, Cvjetin je možda potpuno u pravu.
Da, to bi u stvari bolje bilo pitanje da li imate pravo kao na sudu, ono, na da. Istinu, samo istinu i potpunu istinu, jer također, ne radi se o tome samo da vi nemate u tome nekakvo zrno istine, znači vjerojatno nikakva propaganda ne bi mogla da funkcioniše bez toga, nego o čemu je to, o čemu se radi zaista, i u tom pogledu možete vjerojatno od toga napraviti različite stvari. Znači, ukoliko mi ne znamo, na primjer, da li u Njujorku će to biti susret na prijemu gdje se svi državnici rukuju sa Trumpom, ili će biti nešto drugo, ili će biti trik kao što je bio trik Ivice Dačića, ili će biti nekakav razgovor, nego onaj ko je tamo će imati privilegiju da interpretira to šta je bilo, kao kada su susreti državnika, pa onda vidite svak svom biračkom telu interpretira šta je bilo. Verovatno tu ima i nema direktnih laži, znači, ali ono što jeste važno jeste u stvari da onaj ko diktira agendu verovatno pobeđuje izbore, i to se može jasno pokazati. Znači, one teme koje oko kojih se građani opredeljuju jesu one teme koje će odlučiti izbore, i ukoliko imate tu moć ili tu sposobnost, znači da li ćete vi ići na neprijatne teme koje su za vlast nešto što može da im oduzme biračko telo, ili ćete govoriti o stvarima koje su vaši uspjesi ili delimično vaši uspjesi, ili nešto što se može interpretirati kao uspjeh ukoliko prećutite neki deo koji...
Ajde da budem direktnije, šta je za vas istina u vesti gdje ćete na jednoj televiziji čuti da je i od mnogih ekonomista pa i od evropskih zvaničnika porast BDP-a smanjenje javnog duga, da smo bili pred bankrotom, doći će vam predstavnici iz Evropske unije i reći, ili MMF, da je sklopljen aranžman, i drugu, potpuno suprotnu, da sve to, da budem direktna, zapravo jeste laž. I drugo pitanje, zašto se bavimo danas Trumpom? Ili nam je to važnije od, na primjer, ekonomije?
Ne, pričamo
čak i mi komentarišemo.
Skori primjer, pa je svež je primjer.
Svež, da.
Ali ono što bi bila u tom smislu, makar kako se ja trudim da utvrdim da li je istina, jeste kada imate potpunu sliku ili potpunu istinu o nečemu što se dogodilo. Znači, ne znam, nekada se dešavaju i direktne laži, ali one su u puno manjoj meri prisutne nego ove parcijalne istine koje se interpretiraju na različite načine. Da li je neko otvorio autoput, da li je sagrađen za njihovog mandata, pa jeste, a da li je neko zaista svojim trudom zaslužen za izgradnju tog autoputa, to je već drugo pitanje. Znači, kad sagledate...
Čekajte, zar nisu zaslužni građani? Mi uplaćujemo poreze od naših doprinosa, da se uzima. I prethodna vlast, odnosno vladavina Demokratske stranke se služila, ako se ja ne varam, ako sam u pravu, dobro se sećam, nadam se, dvema stvarima koje radi i sadašnja. Govorila je za stvari koje nije uradila, pa ne može tom brzinom, i krivi su oni prethodni. I drugo...
Pa nije baš tako glasno govorila, nisam ja siguran. Mada su ti prethodni, na primjer, bili Koštuničini s kojima DS nije bila u dobrim odnosima. Nisu oni baš njih ni podaštavali, a kamoli diskvalifikovali, a kamoli ih nazivali kriminalcima, nekakvim ološem i tako dalje.
Dobro, sad imamo i međusobne prozivke koje fašiste,
velika
je
razlika,
što je prevršilo.
Velika
je
razlika. Dakle, Demokratska stranka za vreme svoje vlasti od 2008. do 2012. u sve manjkavosti s kojima se ja slažem, naravno, i zato su zasluženo i otišli s vlasti, dakle, zato ih je narod i pomeo sa vlasti na kraju krajeva, je ipak vodila računa o tome, o nekoj vrsti, ja kažem, fair playa u političkoj komunikaciji. Na kraju krajeva, zahvaljujući dobroj volji Demokratske stranke, rođena je i Srpska napredna stranka. Dakle, glavna babica na njenom rođenju je bila Demokratska stranka. Prema tome, neuporediva je to vlast. Neuporediva, naravno, postoji autogolovi, kiksevi i tako dalje.
Ne, ne pravim poređenje, pitam gde se neke stvari eventualno ponavljaju.
Možete sad,
pazite,
kad vam kaže sada što sad koristi nemilosno Srpska napredna stranka, kada je u škripcu u vezi sa potpisivanjem pravno obavezujućeg sporazuma s Kosovom, jer to jeste uslov za otvaranje jednog vrlo, odnosno najvažnijeg poglavlja za Srbiju, u pregovorima sa Evropskom unijom. Kad oni kažu da, ali ne znam, Jeremić i Tadić su svojevremeno u Ujedinjenim nacijama dozvolili da se arbitraža u vezi s Kosovom iz UN-a prebaci u Brisel. Je li to tačno? To je tačno što kaže Đorđe. To je istina. Ali ima drugi deo istine. Oni jesu to učinili, ali oni za vrijeme tehničkih pregovora, za vrijeme Demokratske stranke, tih tehničkih pregovora, ako sećate, vodio ih je Borko Stefanović. Demokratska stranka uopšte nije otišla daleko u odricanju od onoga što se zove suverenitet Srbije na Kosovu. Vrlo malo je ona odmakla. Dakle, ključne poteze povukla ova vlast, koaliciona prva vlada Dačić-Vučića, potom Vučića vlada. I naravno, ključna stvar je Briselski sporazum. Znate, mi se vraćamo priču o Briselskom sporazumu stalno. Zašto ja potenciram namjerno tu priču? Jer to je priča na kojoj je Demokratska stranka izgubila izbore, na kojoj je Srpska napredna stranka dobila. Znate, bez ikakvog obećanja su dobili. Kritikujući DS i obećavajući da će poništiti sve loše sporazume, potpise koje je potpisala Demokratska stranka. Tako?
Možemo da ostanemo pri Briselskom sporazumu, naravno, ali za koji minut, samo da još neka pitanja u vezi s propagandom, kako ste rekli, nije
ne, ovo je ključna
politički
stvar.
Marketing. Naravno,
nadovezim se na ono što je rekao Đorđe. Dakle, tako je. Kada izabereš, kada nametneš agendu, ti si u poziciji da onda one teme koje ti nisu baš prijatne za tebe, jer si ih roš... Evo, recimo, imate danas vest. Gospođica Brnabić kaže danas da BDP neće na kraju godine biti na nivou planiranog. To prvi put neko kaže, priznaje iz vlade, priznaje to sada. Do prekjuče su govorili o tome da će biti nadmašen. Naravno, ona se sada vadi na, ne znam, sušu, na ne znam šta već, vjerojatno na ovaj rat.
Moram
između...
da vas samo malo ispravim, pre dve nedelje predsjednik je to isto.
Da, on je nabacio je zicer. Dakle, da. Ona je danas to saopštava. O čemu pričamo? Pa na tome si gradio čitavu ekonomsku, sva ekonomska obećanja o povećanju penzija, plata, o tome da smo zemlja sa najvećom stopom razvoja u ovom delu Evrope, tako, u vrhu u svetu i tako da, o čemu pričamo? Dakle, onaj ko nameće agendu, taj na kraju pobeđuje. Znate, ako se sećate, 2014. prvi izbori na kojima je Vučić onako briljantno pobedio, su bili izbori na kojima Kosova uopšte nije bilo. Dakle, Kosovo je sa trećeg mesta u agendi onoga što je građane u tom trenutku zanimalo, palo ispod 10. mesta, je li tako? Pa ga nije bilo ni 2015. Pa ga nije bilo i 2016. Pa se potrudio da ga ne bude na predsjedničkim izborima u aprilu, ali nažalost ne diriguje on tom agendom, nego diriguje neko važniji od njega, ispostavilo se, a to je Brisel. Sad Brisel kaže, e sad za sljedeće izbore ćeš morati da kažeš šta misliš o Kosovu, i to neće biti sad zasluga opozicije ako Vučić lošije prođe na sljedećim izborima, nego upravo zasluga Brisela.
Kako se po ovom pitanju toliko spomenuta opozicija ponaša?
Pa to je veliki problem, to bi trebalo da bude posao opozicije u stvari u jednoj državi, da drži neke teme otvorenim i da drži tu vrstu balansa. Ko se seća, recimo, mi smo neki dan pominjali agencije, na primjer 2012. bilo je na izborima jedna od najvažnijih stvari je bilo ukidanje agencije i nezavisnih tela koje postoje, recimo ništa o tome se danas ne govori, niti se nešto zna šta se uradilo recimo u vezi sa tim. To prosto nije tema. Znači, korupcija također više nije tema, koje su bile 2012. i 2014. glavne teme na izborima, tako da su one potpuno maknute kao teme, i uglavnom se i dalje govori o korupciji samo pre 2012. godine, znači ništa više o tome, ili eventualno ukoliko je neko politički protivnik, recimo, ili postane umeđu vremenu politički protivnik. Sad je jedini predsjednik opštine koji je bio korumpiran, ostvario Saša Mišković. To je nešto što je možda...
Dobro, ali istina radi, ni Demokratska stranka se toliko godina nije zaista potrudila, ako govorimo o korupciji, recimo, da saznamo poreklo novca i ostalo određenih
tajkuna. I to je ono što je opoziciji, posao opozicije. Recimo, Srpska napredna stranka za izbore 2012. uspela da nametne tu temu, iako vladajuća stranka nije htjela. I po prirodi vladajuće stranke to ne žele da rade, ali opozicija je onoliko snažna koliko uspeva da to učini. Nažalost, iz različitih razloga naša opozicija nije u stanju da to uradi. Ja mislim da je nedostupnost ovih velikih ili nekih gledanijih medija u rasprostranjenih u tom pogledu samo jedan od razloga, znači, ali nije jedini. Prosto opozicija na neki način, ja mislim, isto više gleda prema Briselu ili prema spoljnoj podršci nego što gleda prema samoj vlasti, prema kritici vlasti.
Da li ona može bez te podrške uopšte da opstane?
Pa treba biti fair, to sam hteo da kažem. Srbija ipak nije država koja ili može na takav način da funkcioniše nezavisno od onoga što se zbiva okolo, ali također ne možete reći da je jedini način da vi nešto uradite, da ojačate, da gledate na drugu stranu, jer prosto ukoliko uspete da ojačate, onda ćete možda uspeti i da vas neko primeti i da vam neko pomogne na takav način. Znači, morate prvo vi nešto da uradite, da steknete kredibilitet.
Dva pitanja za vas, Cvjetine. Ko je za vas danas opozicija u Srbiji i da li se slažete s ovim da moraju imati drugačiji program ili već kako to da nazovemo, a da ne bude zajednička percepcija protiv smo ove vlasti, odnosno
Aleksandra. Mnogo teško pitanje, ko je danas opozicija u Srbiji. Strahovito teško. Imate ono što u formalnom smislu opozicija su oni koji nisu deo vlasti. Mislim, ajde kažem, na republičkom nivou to su sve stranke parlamentarne opozicije i van parlamentarne opozicije, kao one koje ni na jedan način nisu deo te vlasti. Recimo, imate, ne znam, Savez vojvođanskih Mađara, on je deo vlasti, iako nema ministra, na primjer, ali imaju državne sekretare, imaju pomoćnike ministara i tako dalje. Muftija Zukorlić je deo vlasti, on nema ministra, ali ima nameštenika, službenika koliko hoćete. Prema tome, on ne može se smatrati opozicijom, naravno. Pa u parlamentu, pa, ili recimo, ne možete Nenada Čanka, nažalost, smatrati opozicijom. On je deo vlasti, U Vojvodini, pa u Vojvodini i u Novom Sadu. Deo naprednjačke vlasti.
Dobro, vi imate i koalicije DSNS, mislim, i tako dalje.
Druga je stvar na lokalnom nivou u gradu XY, u Babušnici. Tamo, tamo stvarno možete napraviti tehničku koaliciju između najrazličitih, čak i DS i SNS da naprave, ništa strašno. I Saša Janković, ništa strašno. Jer se rešava o problemu opstanka te Babušnice. Hoće li sutra biti mrtva varoš ili će biti živa još uvijek.
I koja je opozicija?
Pa sad vam pokušavam da dođem do toga. Dakle, ne možete reći u ovom trenutku, nažalost, ni za LDP da je opozicija. Jer pazite, recimo, ako ste vi na neki način zavisni od volje vlasti, a očigledno ta stranka jeste zavisna, valjda izborom njenog lidera, ne znam kako i zašto, onda vi ne možete biti autonomna opozicija. Dakle, pa ispade tako, eto, vrlo, vrlo teško, ali ispade da su oni koji je zapravo ovi režimski mediji, kad kažem režimski mediji, ja prvenstveno mislim na Pink, odmah znate, ne mislim na Radio Beograd, i mislim delimično na televiziju Srbije.
Poslije ćete mi objasniti.
I na televiziju Srbije kao javni medijski servis.
Šta vam je to režim?
Oni, pa da, upravo oni na koje se malo, malo pa ostrve režimski mediji, a ne dozvoljavaju tim strankama ili tim političkim liderima da im odgovore. Naprimjer, To je Saša Janković, bez obzira što ja mogu lično misliti da li on uspešan političar, da li ima perspektivu, ne znam, ali on jeste u ovom trenutku opozicija. U ovom trenutku opozicija je čak i Vuk Jeremić. Jer ako neko nazove ženu vodeći narkodilerom u Beoradu i ne dozvoli da ta žena odgovori na to mediju i tako dalje, jer je tako odlučila vlast, onda je on opozicija za mene. Za mene opozicija su i Dveri. I Stamatović, Zdrava Srbija. Za mene je opozicija od ovih stranaka i Demokratska stranka, ma kako se Šutanovac zbog svojih ličnih problema, upravo ova tema o korupciji, jel tako, trudi da baš na svakoj temi ne bude opozicija. Demokratska stranka jeste opozicija stranka, govorimo od onih dovršenih stranaka, ona jeste u ovom trenutku najkredibilnija dovršena stranka. To što veći rejting ima, ne znam, Saša Janković ili neko treći, to je manje bitno u ovom trenutku jer nemaju stranku još uvijek. Prema tome, eto, to je krug otprilike opozicijenih strana.
Nekoliko puta ste spomenuli medije, pa ću se ja na to dosta vratiti, to režimske.
Dosta je bilo, eto. S tim što, naravno, deo ljudi ima otpor prema tome, jer je dosta je bilo zapravo produkt ulaska Saše Radulovića u vladu Aleksandra Vučića. I tek kada je izašao iz te vlade, je postao opozicija, ali u principu oni
evo,
su
opozicija. Evo, to sam upravo htjela
oni
da vas pitam.
Oni su opozicijona stranka, da.
Odgovorili ste mi ko je opozicija, ali ko je vlast.
Svi ostali su vlast.
Ne, ko su ljudi koji čine vlast? Sad ste spomenuli Radulovića koji je bio ministar.
Ne govorim u smislu svi koji imaju neki svoj mrvicu ili kolač, jeli, oni su deo te vlasti. Prava vlast, autonomna vlast, suveren.
Gde su ti ljudi suvereni u političkom ranije, i upravnom strankama?
Suvereni u političkom i upravnom smislu je čovjek koji u ovom trenutku je uzurpirao sve vitalne funkcije u državi. On je formalno predsjednik Republike, ima ukupno 6 ozbiljnih ustavnih ovlašćenja, među njima dodjela ordena i tako dalje. Dakle, nijedno se ne svodi na vođenje unutrašnje i spoljne politike, to je posao vlade, odnosno predsjednika vlade, ne premijera, Srbija nema premijera, nego predsjednika vlade koji je jedan među jednakima, ima jedan glas koji svaki drugi ministar. Dakle, uzurpirao je funkciju predsjednika vlade, funkciju ministra pravde, funkciju ministra inostranih poslova, funkciju ministra unutrašnjih poslova, funkciju ministra odbrane i funkciju gradonačelnika Beograda. Dakle, tu je vlast.
E sad, kad ste rekli gradonačelnik, profesor, hoćete da nas podsjetite ljudi koji su oko njega, u kojim su strankama zapravo bili, i da li se može reći da je potpuno zapravo SNS na vlasti, ako krenemo da ređemo imena ministara?
Pa dobro, SNS je od samog početka u stvari jedna vrsta ideološkog konglomerata. Znači, ko se neki dan je bilo, ko se seća recimo te prve postave, recimo Cvijana, na primjer, ili Bingulca, na primjer, koji je imao...
A, on je još ambasador u Podgorici.
Da, u Podgorici. Ali nije toliko politički...
A dobro, gde je bio gradonačelnik, gde je bio gradski menadžer, gde je ministar privrede, gde su svi ti ljudi bili? Zašto vas na prvom mestu ljuti neko ko očigledno ima dobar marketing, kao što je naš predsjednik, uostalom bio je ministar jednog važnog ministarstva u vezi s medijima, pa jasno je da je svoje znanje iskoristio, ali šta je s onima koji su, mogu tako da nazovem, promenili mišljenje, preleteli ili kako?
Ali tu nema tu promene mišljenja. Znači, da bi promenili mišljenje, treba da ga imate na prvom mestu, znači kao čvrst stav. Znači, ono što je stav, nažalost, mnogih pripadnika Demokratske stranke i mnogih ljudi koji se danas upuštaju u političko polje, nije nikakav politički stav, nego je više ekonomski, znači oni hoće ljudi radno mesto, hoće na neki način da imaju pristup nekim resursima koji su javni resursi i da iz toga izlače najveću moguću korist, i to je način na koji je konstituisano političko polje, kažem nažalost, u Srbiji. To je način političkog obrazovanja unutar stranaka, znači nije to nešto što sad imamo kao da je palo sa neba, znači u Srbiju, ili da smo mi izmislili. I onda danas kada gledate također, kada se izlazi recimo predstojeće gradske izbore ili na nekakve buduće parlamentarne, najveći problem gotovo svih stranaka jeste na koji način će sastaviti listu. Znači, kako da, ukoliko ste opozicija, možete da imate listu ljudi za koje možete da garantujete da neće sutra promeniti stranu zbog neke sitne koristi, i što je stranka manje konstituisana, i to je recimo Demokratska stranka možda u najboljoj poziciji, to je lakše učiniti. Ne sumnjam da će dobar deo tih ljudi, ako se sutra promeni vlast, također biti na nekim od tih položaja, i to je nešto što je stanje demokratije, nažalost, ne samo u Srbiji. Znači, stvaranje te, ajde da kažemo, solidarne političke klase koja podržava sebe, podržava uzajamno one sa kojima sarađuje, s tim što u Srbiji taj konsenzus sa dolaskom Srpske napredne stranke razbija. Znači, vi prosto sada imate dublju podelu u Srbiji nego što imate možda u nekim političku podelu nego što imate možda u nekim drugim državama, tako da taj pokušaj da se stvori, znači, unutar partijski pluralizam ili jednopartijski pluralizam koji pokušava Srpska napredna stranka jeste nešto što je dosta neobično u ovom pogledu, ali imamo taj trend autoritarnih vlada, znači od Rusije do Turske, znači, tako da vidjet ćemo kako će to ići, a marketing tu jeste važno sredstvo. Znači, vi na neki način držite ono što je biračko telo u nekoj vrsti, ne bih rekao neznanja, ali nekoj vrsti poluznanja o tome šta se zaista zbiva i šta je ono što vlast radi. Znači, ako se dolazi ovdje, meni je pala pamet jedan primjer, knjiga iz 68. Znači, Andrije Krešić, jednog praksisovski, što on je sociolog, politikolog, koji je pisao, kaže, pa čak je i Stalin držao institucije koje su bile kvazi demokratske institucije tu, one su bile tu. Znači, ovdje i uvijek imamo bilo kakav karakter vlasti, a sve institucije su tu. Ovdje sad imamo obavezu da imamo više partijski sistem, pa će biti partija, znači, u tom pogledu. Ali karakter vladavine, te institucije ništa ne govore o karakteru vladavine.
11.42, nastavit ćemo razgovor odmah posle reklama. Profesor Đorđe Pavićević sa Fakulteta političkih nauka i novinar Cvjetin Milivojević, direktor Agencije za odnose sa javnošću Pravo. Eko.
Ako ste ubrzali način na koji komunicirate, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
51. Bitev. Epic Trip. od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment, Jan Faber, Jernej Lorenci, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, profesor Đorđe Pavićević i novinar Cvjetin Milivojević. Gosti su talasanje, počeli smo priču o tome kolika je moć političkog marketinga, naravno negde otvorili uz to i razgovor o položaju opozicije, ali i tome kako se ovde prema javnosti odnosi i vlast. Cvjetine, jedno pitanje koje se nikako ne može zaobići poslednje godine, čini mi se naročito poslednje godine dana čak i u Srbiji, to jesu društvene mreže. Mnogi veruju da je njihova snaga jako velika, neki kažu nije, drugi se pozivaju na recimo Trumpa i njegovu pobedu i činjenice da će se on pre obratiti javnosti preko Twittera nego što će dati zvanično saopštenje, ali daleko smo bar tehnološki mi od Amerike, ali i tu ne samo u društvu postoji ozbiljna podela među twitterašima, da čovjek kad sedne nekad ga zaista zaboli glava kad pročita šta se sve piše.
Pa šta znači društvene mreže u političkom marketingu? U Srbiji pokazali su posljednji predsjednički izbori, dakle maksimum do koga je uspeo da dosegne produkt jedne takve kampanje na društvenim mrežama je onaj Beli Preletačević. To je 9%, nije to malo, to je za Srbiju, mislim da je negde oko 9%. To je za Srbiju veliki procenat, apsolutno. Ali očigledno ni blizu dominantnog procenta. Dakle, ostalih 91% nisu. Pazi, to što vi imate fikciju da je Srpska napredna stranka mnogo moćna na društvenim mrežama i tako dalje, što ima onu armiju botova i tako dalje. Pazite, botovi zanimaju mene, vas, Đorđa i neke druge ljude. Prosječnog birača ne zanima uopšte šta bot, niti čitate komentare, apsolutno. Znači, dakle, to apsolutno zaboravite kao način. Dakle, ja i dalje tvrdim, i ne tvrdim to samo na osnovu istraživanja koja mogu da potkrepim uvek istraživanjima, to nego tvrdim na osnovu svog osjećaja. Ja 27 godina pratim višestranačku scenu u Srbiji, najprije kao novinar, potom s ove, uslovno rečeno, druge strane. Dakle, i razumem šta je moć televizije. Nije to 90. godina. Ali nije ni ovo Slobodan Milošević, ovo je Vučić. Vučić je mnogo kompleksniji suveren od Slobodana Miloševića. Slobodan Milošević je bio možda rigidan u nekim potezima, ali vi ste za vreme Slobodana Miloševića, kad govorimo o medijima, dakle o kanalima komuniciranja prema nekim ciljnim grupama koje ga ne obožavaju, jel tako, imali veći izbor. Da, imali ste jedan RTS, ali ste imali opozicioni studio B koji se vidio u pola Srbije. Imali ste radio B92 tada u uzletu koji se čuo u celoj Srbiji skoro u
tom. Ali ste imali podršku
imali ste opozicione listove koji nisu bili diskvalifikovani snagom, intenzitetom koji su danas diskvalifikani oni koji ne misle kao režim, znate. Vi ste mogli da birate tada. Ja sam radio u opozicionim listovima. Nije mi falila dlaka s glave. Da budem vrlo konkretan. To što se sve završava s tim sa ubistvom, ne znam, glavnog urednika Telegrafa i tako dalje, ali to je ona posljednja faza Miloševića i vladavine. To je 99. To su ljudi zaboravili, to je rat. Ali ja vam govorim o 90. do 99. Dakle, vi ste mogli slobodno da dišete iako ste bili za opoziciju. To je bio vaš izbor. Naravno, niste imali beneficije, sinekure koje su vam sledovale ako ste bliski vlasti. To se podrazumeva. A vi danas nemate mogućnost, pazite, vi danas realno, sem tih društvenih mreža kojima opet kažem, mi predajemo preveliki značaj sa stanovišta biračkog tela Srbije, nažalost, po ove opozicione stranke i njihove lidere, društvene mreže imaju vrlo, vrlo ograničen uticaj. Kad govorimo o donošenju odluke za koga će glasiti, to je najvažnija stvar. To je glavna stvar. To, da li će oni danas komentarisati ovo, pa reći ovo je onako, nebitno. Bitno je, hoće li oni izaći na izbore? Kad govorimo o disciplinovanju biračkog tela, to isključivo uspeva SNS, dakle svi njihovi birači izađu na izbore i naravno glasaju za njih. Opozicija dan danas nema mogućnost, nema kanal, nema oruđe i oružje da svoje birače natera da izađu. Ja verujem da i opozicija može da skupi 56% od onih koji nisu izašli, jel tako? Ali ne može da ih natera da izađu. Prema tome postoji tu problem. Problem je tu. A problem se rešava vrlo jednostavno, poštovanjem zakona, kao što znate. Kad govorimo o nacionalnim frekvencijama, vrlo lepo zakon govori. Vlasnik televizije nije vlasnik frekvencije, on je dobio od države uz neku nadoknadu mogućnost da koristi prirodno dobro kroz dve frekvencije. Prema tome, kad izađe Željko Mitrović i diriguje horom i kaže vi ste majmuni, nudi im banane i tako dalje, tog trenutka on treba bude uhapšen ili mu uzete frekvencije, nema trećega. Znači, ili ovo rasizam, znate šta se dešava na fudbalskim utakmicama, kada neko baci bananu u teren, a tamo igra jedan crnac. Taj se teren suspenduje, kazni se klub, domaćin i tako dalje i tako dalje. On izlazi sa bananama kojima nudi učesnike protesta.
Što bi rekao jedan moj kolega, u to medijsko blato, ne želim da se mešam, pa ne može... govorim o toj televiziji. Reći o zakonu.
Kad se zakon u ljudi, odnosno kad počne se primenjuje, zakon lepo kaže da je obaveza javnog emitera ne samo RTS-a, nego i svakog ko posjeduje frekvenciju, zemaljsku frekvenciju, ne kablovsku, jeste da poštuje novinarske standarde, prema tome on ima da informiše o svim relevantnim političkim subjektima, njihovim akcijama, aktivnostima i tako dalje, a ne da piše otvorena pisma, lična otvorena pisma koja u svojim centralnim dnevnicama, u prime time-u emituje, u kome na neverovatan način tužioci ćute, diskvalifikuje, vređa, kleveće i tako dalje, svakom komu se ne sviđa.
Da li se vi sećate?
Tog trenutka kada se promeni ta priča, tog trenutka, ja vam tvrdim, da rejting Srpske napredne stranke pada za 20%. Istog trenutka, kad im samo ugasite takvu televiziju Pink. Naravno, ovo što ja kažem, nemam ništa loše da kažem protiv SNS-a, jer televiziju Pink kao produkt julovskog režima, kao jedno kukavičje gnezdo koje je podmetnuo jul do 5. oktobra 2000. godine, nije spasio sam Željko Mitrović. Nju su spasili Mlađan Dinkić, Nenad Čanak, Demokratska stranka, DSS i tako dalje, koji su za malo minutaže na toj televiziji dozvolili da oproste sve ono što je televizija radila za vreme vlasti Slobodana Miloševića. Zbog čega ne samo da bi bila ukinuta, zabranjena, nego bi trajno bilo zabranjeno tim ljudima da se bavi ovim poslom. Znate, to je ta lustracija o kojoj je nekad govorio Nenad Čanak pre nego što je ušao u koaliciju sa gospodinom Vučićem.
Oteli ste mi pitanje jer sam htjela samo da vas podsjetim, a mogu i vas, to je vaš kolega profesor Čupić, kada su pisane isto pisma profesoru Čupiću, od kojima se mnogima dizala kosa na glavi, pa zakon također nije bio poštovan. Nemamo još puno vremena. Da li je za vas u nekom trenutku postalo iznenađenje, ako se vratimo na društvene mreže, na njoj je dosta aktivna i opozicija, ko su postale perjanice PR-a iz sveta novinarstva?
Mislite, na društvenim mrežama,
da.
Tamo je gužva, tamo je vrlo teško probiti se u tom smislu. Zbog toga ja isto smatram da one nisu od presudnog značaja, ali mogu imati dosta uticaja u nekom pogledu. Možda bivši sadašnji predsjednik ili bivši, tada je bio...
Pa i tu imamo, kad smo se toliko dohvatili ove televizije, i tu imamo neki koji su na njoj radili, a sada o njoj govore tako crno.
Da, ali on je rekao je nekom autorskom tekstu da, ne znam, da mu je Angela Merkel prenela da sve što radite može 30 Twitteraša da ili blogera da uništi. Tu su se neki ljudi zaista probili, ali koliki je domet toga, to je druga stvar, znači to je drugo pitanje. Nekoliko stvari je recimo bilo, imate uspješnih primjera, znači načina organizovanja preko društvenih mreža, ali te Facebook okupljanja i Facebook revolucije pokazale su se kao prazna puška, čak je tokom posljednjih protesta ovdje bio smišljen termin Facebook foteljaš. Znači oni koji sede i samo klikću, a nisu angažovani. U tom pogledu Obamina recimo kampanja, ali pre svega sa prikupljanjem sredstava, ali ne toliko sa marketingom, je bila dobra, i to je znači u tom pogledu mnoge stvari mogu da se urade, ali da vi pobedite izbore, znači možda možete steći prednost onda kada su izbori tesni ili kada je rezultat blizu. Ja čak ne bih rekao da je i uspjeh Belog Preletačevića toliko vezan za sam za same društvene mreže, znači koliko za neke druge stvari, znači prosto oni u Mladenovcu, koja je mala sredina, gdje su ljudi direktno mogli da imaju uvid u ono što radi, pravio različite akcije, znači to se proširilo delom preko društvenih mreža, ali se tako također Preletačevića mogla vidjeti i po ovdje po gradu i svuda po Srbiji, kako ide sa onim svojim bubnjevima i skuplja ljude za potpise, što je u stvari skrenulo pažnju na ono na ono što radi. Tako da to poverenje u društvene mreže jeste nešto što bi se složio da je preterano, jer sve više i na internetu, na kraju čuli ste i one osnivače Pirate Bay-a da je internet mrtav za demokratiju. Naravno, možda i oni preteruju, ali i tu su sve više stvari pod kontrolom velikih aktera.
Ko su za sam kraj zapravo veliki akteri, ili kako ste rekli na samom početku, ljudi iz senke, ili da prevedem, bilo bi zaista zanimljivo čuti kako se to kod čoveka, evo pitam na neki način kao marketinškog stručnjaka, kod političara gradi osjećaj moći i nekog ubeđenja o sopstvenoj nezamenljivosti.
Potreba budete rođeni za to. Sjetio sam se pre neki dan, razmišljam, zamislite da je meni Vučić tamo pred formiranjem ove vlade došao i rekao: Cvjetine, hoćeš da budeš ministar inostranih poslova, na primjer. Kao što je rekao mom kolegi Ivici Dačiću. Ja bih rekao, naravno da neću, zašto, pa nisam kompetentan za tako nešto. Vidite da neki ljudi smatraju da su kompetentni, da budu i ministri policije i ministri inostranih poslova. Da mislite da mi je došao kao Brnabić, rekao, aj budeš premijer. Ja bih rekao, čekaj, premijer treba da bude ili politički vuk, ili ekonomski ekspert, ja ne vidim treći način da budete premijer. Razmišljam o Ani Brnabić. Znači, ona je politički outsider, nikad nije izašla ni na jedne izbore, niko ne bi glasao za nju, ona je statistička greška, odnosno, pardon, ispod statističke greške, u političkom smislu reči. U ekonomskom smislu reči, ajde imamo, zašto je ona ekspertka? Kažete, Dušan Vujović, bez obzira šta misli o njemu, da li je službenik MMF-a ili Svjetske banke, nije važno. Svi znamo da je čovjek ekspert za financije.
Imamo još 2 minuta i pol.
Pa govorimo o tom. Dakle, treba biti rođen da prihvatiš da radiš nešto što ne znaš. Ili gospodin Vučić, s njime ću završim. Dakle, jedan put je gospodin Vučić ekonomski ekspert. Ja gospodina Vučića sticajem okolnosti poznajem od njegovih prvih koraka u parlamentu, od 93. godine. On je možda dobar poznavalac prava. On je totalni laik za ekonomiju. Da ne govorim za neke druge oblasti. Ali on veruje da zna to. Jel tako? I što je najgore, ubeđuje ljude oko sebe da je nezamenjiv. Kako to čini? Pa vrlo jednostavno. Dakle, on je napravio, nemam vremena da elaboriram priču. Dakle, priča sa borbom protiv korupciju. To je njega diglo do 2014. Dakle,
da vas podsjetim kako je Dinkića podiglo i kako smo se svi radovali što ćemo dobiti onih 1000 evra. Izgleda za sve zapravo treba biti...
Da, to su nam laka obećanja. Da, da.
Dobro, ali treba imati ovo nešto što su mehanizmi na koji način on kontroliše ono što su položaj i pozicije u društvu, gdje postavlja ljude koje u stvari objektivno ne zaslužuju to, i oni sami znaju da nije njega, oni ne bi imali tu priliku da to rade, tako da su onda u stvari spremni da budu bespogovorno poslušni u tom pogledu, i ono što jeste napravio jeste u stvari da ne postoji kompetencija ni za jedno mesto. Recimo, kada je bilo sastavljanje prošle vlade, ne ove, bilo je za jednog od kandidata, pa ne zna da li će ići za gradonačelnika ili ministra policije.
Potpuno jasno.
Može ovo... obe stvari.
Oni ne znam kako je slučalo, ali trudili smo se da nikako ne bude propaganda. Hvala što ste bili u talasanju. Poštovani slušalci, želim prijetan dan.